Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ēterā raidījums Adventistu vispasaules radio un ar jums sasveicinos es, Liena Žīgure. Šorīt ielūkosimies kādas aizraujošas grāmatas lapusēs kopā ar māsītāju Mārtiņu Subatoviču. Klausīsimies kādu fragmentu no Aleksejo Pārina grāmatas Vēstures atslēgas, lai atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Esiet sveicināti, radio klausītāji! Šodien ar jums studijā kopā Mārtiņš Subatovičs un jūsu uzmanībai Alekseja Opārina grāmatas Vēstures atslēgas lasījums. 30. nodaļa. Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, ka debesu Jeruzālimei, debesu valstības galvaspilsētai, būs 12 pēļu vārti, un tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izrēla 12 cilšu vārdi, atklāsmes 21.12. Visi izglābtie pilsētā ieies pa saviem noteiktiem vārtiem. Ko tas mums saka? Kāds man un jums sakars ar Jēkaba Izrēla dēliem? Lai atbildētu uz otro jautājumu, mēs pievērsīsimies apustuļa Pāvila vēstulē Galatiešiem. Trešajā nodaļā no 27. Līdz 29. Pantam. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Tātad mēs visi, neatkarīgi no tautības, ja ticam uz Kristu, tad esam Ābrahāma mantinieki, viņa sēkla, jeb citiem vārdiem garīgais Izraels. Tādēļ, kā Ābrahāma garīgie mantinieki, mēs piedaram pie vienas vai otras viņa miesīgo mantinieku ciltis, pie kāda no Jēkaba dēliem. Tagad atliek vien noteikt, pie tieši kuras no Jēkaba dēlu ciltīm mēs piedaram. Un pats svarīgākais, kā to izdarīt? Vai pastāv kāds tests, kas ļauj to noteikt? Jā, tāds tests, jeb pazīme pastāv. Tas ir mans un jūsu raksturs. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļa mums atklāja, ka Izrēla 12 ciltis būs starp izglābtajiem, bet starp tiem mēs. Tātad jūs ar Dieva palīdzību varat noteikt, kura Jēkaba dēla raksturam ir līdzīgs jūsu raksturs. Ja jums ir tā negatīvās īpašības, tad jūs varat saņemt padomu no Bībeles, kā to izlabot, kamēr vēl ir laiks. Pirmās Mozus grāmatas 49. Nodaļā Jēkabs, uzstājoties kā Dieva pravietis pirms nāves, dod katram savam dēlam raksturojumu, un ne tikai dēliem, bet arī ciltīm, kas no viņiem celsies, kas nozīmē arī garīgām ciltīm. Tas ir mums visiem. 12 tipu raksturi iegūs glābšanu, bet divu veidu raksturi nevarēs ieiet debesu valstībā. Pirms aplūkosim katra rakstura aprakstu, pamatojoties uz pirmo Mozus grāmatu, mēs noskaidrosim, cik cilšu bija Ābrahāma sēklai Jēkaba dēliem. Pirmās Mozus grāmatas 29. Un 30. Nodaļās uzskaitīti Jēkaba dēli no viņa četrām sievām – Rūbens, Simeons, Levīs, Jūda, Isašārs, Zebulons, Dans, Naftalis, Gads, Ašers, Jāzeps, Benjamīns. Tātad 12 dēli, 12 Izraela cilšu tēvi. Taču tie vēl nav visi Jēkaba dēli. Jāzepam tika teikts, tavs tēvs ir sasirdzis. Tad viņš paņēma savus divi dēlus, Manasi un Efraimu, sev līdzi. Jēkabs sacīja Jāzepam, tavi divi dēli, kas tev ir dzimuši Ēģiptes zemē, pirms es atnācu uz Ēģipti, Efraims un Manase, būs manējie, līdzīgi Rūbenam un Simeonam. Bet tavi bērni, kas tev dzimuši pēc viņiem, piederēs tev. Tiem jānes savu brāļu vārdi savās īpašuma tiesībās. Tātad Jēkabs pie saviem dēliem pieskaita vēl divus Jāzepa dēlus un iedala tiem īpašumus kā saviem personīgajiem bērniem. Kopā 14 dēlu. Tas nozīmē 14 ciltis. Taču debesu Jeruzālemē ieies tikai 12 ciltis pēc 12 dēlu vārdiem. Kas notiks ar divām pārējām ciltīm? Atbilde ir ļoti vienkārša. Diemžēl viņu nebūs starp izglābtajiem. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā uzskaitītas ciltis pēc Jēkaba dēlu vārdiem, kas mantos glābšanu. Jūda, Rūbens, Gads, Ašers, Naftalis, Manase, Simeons, Levīs, Isašārs, Zebulons, Jāzeps un Benjamīns. Izglābto sarakstā trūkst divu vārdu – Dans un Efraims. Tātad visi tie, kam ir Dana un Efraima raksturs, neieies Dieva valstībā. Bet tagad pakavēsimies pie šo cilšu rakstura īpatnībām. Rūbens. Rūben, mans pirmdzimtais, tu esi mans spēks, mana vīra stipruma pirmais. Izlase cildenumā un izcils varā, verdoš kā ūdens. Tu nebūsi pārāks, jo tu gāji sava tēva adusas vietā toreiz, tu apkrāvies ar vainu manā gultā kāpdams. 1. Mozus 49, 3 līdz 4. Pirmdzimtībai Izrēlā bija vairākas priekšrocības un augsts gods. Pirmdzimtajam dēlam, salīdzinot ar citiem bērniem, bija tiesības uz divkāršu daļu no tēva mantojuma. Bez tām viņam arī piederēja gods būt par priesteri tēva dzimtā. Un visbeidzot, saskaņā ar Dieva apsolījumu, no Jēkaba pirmdzimtā dēla cilts bija jānāk glābējam Kristum. Visām šīm priekšrocībām bija jāpiedar vecākajam Jēkaba dēlam Rūbenam. Šī Jēkaba dēla personībā mēs redzam daudz pievilcīgu īpašību. Proti, Rūbens aizstāvēja Jāzepu, kad brāļi vēlējās viņu nogalināt. Un vēlējās slepeni viņu atdot tēvam. Šis nodoms bija paties. Viņš pārdzīvoja neviltotu izmisumu un bēdas, kad redzēja, ka viņa prombūtnes laikā Jāzeps ir pārdots midjāniešiem. Pirmās Mozus grāmatas lapusēs mēs redzam, cik ļoti viņš rūpējās par savu māti. Atnesa tai skaistās mandragoras. Taču Rūbena raksturam bija arī negatīvas īpašības un netikumi, morālā un garīgā nepastāvība, neprasme valdīt pār sevi. Tēva prombūtnē viņš kāpa sava tēva gultā. Viņš atļāvās pretīgu laulības pārkāpšanas grēku ar tēva blakus sievu Bilhu, savu pusbrāļu māti. Bez tam Rūbens bija ārkārtīgi nepraktisks, un svarīgās lietās viņam nevarēja uzticēties. Jēkabs nenoticēja Rūbenam, kad viņš apsolīja, ka ar Benjamīnu eģiptiešu zemē nekas nenotiks, un nevarēja viņam uzticēt savu jaunāko dēlu. Rūbena raksturu mantoja arī viņa cilts. Rūbena ciltīs ir lielas domstarpības. Soģu 5-15. Ja īsi raksturot Rūbenu un mūsdienu cilvēkus, kas pilsētā ieies pa vārtiem ar viņa vārdu, tad var sacīt, ka tie neapšaubāmi ir labi, žēlsirdīgi, uzmanīgi, mīloši un atklāti ļaudis, taču vienlaicīgi, neizlēmīgi, neprincipiāli, nepraktiski. Dažkārt nespēj un arī nevēlas savaldīt savas kaislības un tieksmes, verdoši kā ūdens, ļaudis, kam emocijas dažkārt ņem virsroku pār saprātu. Tomēr, neraugoties uz šiem trūkumiem, Rūbens un viņa rakstura ļaudis būs starp izglābtajiem, un laulības pārkāpēja Rūbena vārds būs rakstīts uz pilsētas vārtiem. Kāds ir šī rakstura tipa labošanas ceļš? Vispirms grēku nožēla un pazemība. Rūbens bija zaudējis pirmdzimtības tiesības, kas tika sadalītas starp citiem Jēkaba bērniem – Jāzepu, Leviju un Jūdu. Kas attiecas uz Rūbenu, Viņš bez kurnēšanas pakļāvās šim lēmumam un necentās apstrīdēt savas vecākā dēla tiesības. Viņa cilts pārstāvji nepretendēja uz ķēniņa scepteri. Viņi bez kurnēšanas palīdzēja tronī uzkāpt Dāvidam, kurš bija no Jūdas cilts. Tātad ļaudis ar Rūbenam līdzīgu raksturu apzinās savus grēkus un necentīsies par katru cenu būt pirmie. Viņi spēja gūt visgrūtāko uzvaru, kāda vien ir iespējama uz zemes – pār savu es. Cilvēki, kas mantos glābšanu kopā ar Rūbenu, spēs samierināties un uzvarēt savu paštaisnību un kaislības. Un Dievs noteikti šajos centienos palīdzēs visiem, kas līdzīgi Rūbenam redz, ka atrodas uz kļūmīga ceļa. Simeons un Levīs. Simeons un Levīs, tie abi ir brāļi. Varmācības rīki ir viņu cērtamie cirvji. Viņu padomam, lai nebiedrojas mana dvēsele, viņu pulkam, lai nepievienojas mana sirds, jo tie savās dusmās ir nokāvuši cilvēkus un savā patvaļā sakropļojuši vēršus. Nolādētas, lai ir viņu kaislās dusmas, jo tās ir varmācīgas, un viņu niknums, jo tas ir nežēlīgs. Es tos sadalīšu starp Jēkaba ciltīm un izkaisīšu viņus Izrēlā. 1. Mozus 49, 5 līdz 7. Minētajā tekstā nav atzīmēta neviena pozitīva Simeona un Levija īpašība. 1. Mozus grāmatas 34. Nodaļā mēs lasījām par baiso noziegumu, ko šie abi brāļi bija paveikuši. Viņi par savas māsas Dīnas apkaunojumu visnežēlīgākā veidā bija atriebušies visai Sihemas pilsētai, iznīcinot tās iedzīvotāju vidū visus vīriešus, viņu priekšā pilnīgi nevainīgus cilvēkus. Šo noziegumu divkārt smagu padara tas, ka viņi to izdarīja nevis pēkšņā dusmu uzplūdu brīdī, bet iepriekš visu izdomājot un izplānojot, pie tam Sihemas iedzīvotājiem viņi tuvojās ar viltīgu ļaunprātību, apsolīdami savu draudzību un gatavību ar viņiem saradoties. Ļauno darbu viņi veica tad, kad iedzīvotāji nebija spējīgi viņiem pretoties, jo cieta sāpes. Minētajā tekstā mēs lasām spriedumu Simeonam un Levijam. Taču arī viņi ir izglābto skaitā un viņu vārdi uz pilsētas vārtiem. Viltīgi, atriebīgi ļaundari un pēkšņi izglābti. Viņu ciltis vēlāk īstenībā tika izkaisītas starp citām Izraēla ciltīm. Ja apkopo viņu ļoti līdzīgās rakstura īpatnības, jo viņi draudzējās viens ar otru, tad var sacīt, ka viņi, tāpat kā ļaudis ar līdzīgiem raksturiem, bija ļoti lepni cilvēki. Viņi nespēja paciest pāri darījumu, ātri vilka ārās zobenus un rīkojās ar tiem. Viegli tika galā ar pāridarītājiem, neatstājot tiem nekādas izredzes. Arī šodien cilvēki ar šādu raksturu viegli tiek galā ar nevēlamajiem. Dažkārt fiziski, bet visbiežāk ar mēli, kā ar asu asmeni nokauj pretiniekus. Pie šī rakstura tipa pieder tie, kas viltīgi pie sevis izdomā smalku atriebību, bet acīs smaida un dāvā glaimojošus solījumus. Drosmīgi un apņēmīgi, taču nežēlīgi un viltīgi cilvēki. Tieši Simeons ieteica nokaut Jāzepu, un lūk, viņš ir starp izglābtiem. Kāpēc? Simeons, tāpat kā Rūbens, nožēloja, lai gan līdz nožēlai ceļš bija mokošs un ilgs. Līdzīgs raksturs bija laupītājam pie krusta, kurš karājās līdzās Kristum. Savas dzīves pēdējā brīdī viņš saprata, kāds viņš ir grēcinieks, ka glābšanas cerība ir vienīgi Kristu. Cilvēki, kas līdzīgi Simeonam, nāks pie Kristus, iespējams savas dzīves pēdējā brīdī, aiz muguras atstājot savas un savu tuvinieku izkropļotās dzīves. Kāds ir Simeona un viņam līdzīgo cilvēku glābšanas ceļš? Simeona cilts ieguva savu daļu starp Jūdas dēliem, garīgiem cilvēkiem ar stipru raksturu. Šeit ir Simeona glābšana. Nekrist izmisumā, paļauties uz Kristu. Atcerēties, ka lai arī cik tumša bijusi cilvēka pagātne, Kungs viņu mīl un vēlas izglābt, un bez tam censties izvēlēties sev draugus starp garīgiem cilvēkiem ar stingriem morāliem un tikumiskiem principiem. Kas attiecas uz cilvēkiem ar Levijam līdzīgu raksturu, tad viņi ir ļoti līdzīgi Simeona raksturam. Tādēļ Jēkabs min abus brāļus vienlaicīgi. Taču arī Levijs ir starp izglābtajiem. Pat vairāk, Levīti, tas ir viņa pēcnācēji, bija priesteri Izrēlā. Otrās Mozes grāmatā ir aprakstīts notikums, kad Mozus ilgu laiku bija kopā ar Dievu un tauta atkrita no kunga. Izgatavoja teļu un to pielūdza. Tad Mozus sacīja, kas grib piederēt tam kungam, tas lai nāk pie manis. Tad pie viņa sapulcējās visi Levija dēli. Tagad Levīti aizstāvēja nevis savējo, bet gan Dieva godu un Dieva lietu, par ko viņi tika pagodināti būt par priesteriem un tika izkaisīti starp ciltīm, kurās ar priesteru tiesībām mācīja tautu. Levija un viņam līdzīga rakstura cilvēku glābšanas ceļš ir rūpēties nevis par sevi, bet par citiem, aizstāvēt Dieva lietu, palīdzēt atkritušajiem, uzvarēt sevī savu es, patmīlību, noslieci uz viltību un glaimiem. Jūda. Nejaukt ar Jūdu Kristus nodevēju. Jūda. Tevi, tavi brāļi teiks, tava roka grābs tavu ienaidnieku skaustu, un tavā priekšā zemē lieksies tavi brāļi. Jauns lauva ir Jūda, no laupījuma tu augi liels, mans dēls. Tagad tas notupies, izstiepies kā lauva, kā liels lauva. Kas drīkst viņu sacelt kājās? Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa kājām. Tiekams tas Šilo nāks, viņam tautas klausīs. 1. Mozus 49, 8 līdz 12. Kāds bija Jūda un kādi būs tie, kas ieies pilsētā pa vārtiem ar viņa vārdu? Jāatzīmē Jūdas praktiskums un pragmatiskums. Viņu ģimenē cienīja, viņa viedoklī ieklausījās. Tieši Jūda lika priekšā nenokaut Jāzepu, bet pārdot verdzībā, un priekšlikums tika pieņemts. Pēc daudziem gadiem Jūda apsolīja Jēkabam pasargāt Benjamīnu, un tēvs piekrita, tieši Jūdas un neviena cita sava dēla atbildībā sūtīt uz Ēģipti Jāzepa jaunāko brāli. Taču vienlaicīgi mēs redzam arī viņa rakstura negatīvās īpašības. Vienaldzība un nežēlība pret Jāzepu. Vēlēšanās rīkoties pēc savu acu kārības, precības ar kānānieti, par ko bija brīdinājis Dievs, neglītais notikums ar Tamāru. Kādas īpašības kopumā iezīmē Jūdas un viņa cilts raksturu? Noteiktība, drosme, rakstura spēks, izturība, principialitāte, godīgums. Tā sieviete ir taisnāka par mani. Visu priekšā nav viegli atzīt savas kļūdas un grēkus, bet Jūda prata to izdarīt. Apdomīgums, praktiskums, gatavība ciest otra labā. Jūda piedāvāja sevi Benjamīna vietā verdzībai Ēģiptē. Uzticība dotajam vārdam, dziļa grēku nožēla, bet tai pašā laikā nesavaldība, dažkārt paškontroles trūkums. Kāds ir Jūdas glābšanas ceļš? Nezaudēt paškontroli un apdomīgumu, parādīt uzticamību, godīgumu un krietnumu mazās lietās. Tas ir ikdienas dzīvē. Atdot savu dzīvi Kristus rokās. Isašārs. Isašārs ir kaulains ēzelis, viņš guļ gatvēs starp aplokiem. Viņš redz, cik labi ir dusēt savā zemē, cik tā jauka, jo viņš ir liecis savu muguru zem nastas un klausībā kalpojis kungiem. 1. Mūzes 49, 14 un 15. Mēs neko nezinām par paša Isašāra personību un secinājumus par viņa raksturu varam izdarīt, balstoties uz viņa cilts raksturojumu un Jēkaba pravietojumu. Salīdzinājums ar ēzeli norāda uz izturību, čaklumu, pacietību, miermīlību, spēku, bet vienlaicīgi arī par spītību, vēlmi pēc miera, bet ja strādāt, tad sagaidot atalgojumu. Bībeles kontekstā mēs redzam, ka šī rakstura tipa cilvēki ir saprātīgi, apdomīgi, ar atbildības sajūtu, kuriem pirmajā vietā izpildīt pienākumu, taču vienlaicīgi ar briesmām kļūt slinkiem un pārlieku rēķināties ar atalgojumu. Glābšanas ceļš ļaudīm ar Isašāra raksturu, ar Kristus palīdzību savas atbildības un pienākuma apziņa ģimenē, darbā un garīgajā dzīvē.
Tas arī šoreiz viss, taču lasījuma turpinājumu dzirdēsim jau nākamajā raidījumā sestdien pulksten 8:00 no rīta. Raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 10:00. Tas arī šoreiz viss, un no jums atvedos es, Liena Žīgura, līdz nākamajai reizei.